fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 18-ka bisha Maarch sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xubinta elayska v o a oo toddobaadkana ku saabsan diin cafiska soomaaliya.
Kow, waxyaabihi ka faa'iidaysa waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo soomaaliya oo im f ta iyo world bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili kara soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarki oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo soomaaliya ay samayn doonto.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii qurbi oo ku saabsan iscaawinta qurbaha ee xilliga ramadaanta.
dad badan oo dadkeenna ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed iska yara adag. ramadaantu waxayna bartay qofku gaajada macnaha ay leedahay, ka waxhaysta iyo kaa waxba haysan way sintay, laakiin kuwa waxhaystaa way afuraan, kuwa waxhaystaa way diidaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay amaba uu ku tegay dalka eritreya. xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu joogay magaalada asmara waxa uu la kulmay madaxweynaha eritreya isias afwerki. madaxweynaha soomaaliya oo wareysi siiyey telefishinka eritreya ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi u tegay booqashadan ugu dambeysay ay ahayd inuu madaxweynaha dalkaasi ugu xog warramo madaxweynaha eritreya weeyaane horumarka iyo waliba wixii kusoo kordhay soomaaliya, iyo weliba intii uu taladiisa raadiyo marka ay noqoto hore ugu socodka sidii soomaaliya looga xurayn lahaa argagixisada. waa sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha ayaa ammaanaya doorka eritreya ay ka qaadatay arrimaha soomaaliya, isagoo sheegay in eritreya samaysay wax dalal yar ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo badan oo soomaali ah lagu tababaray dalkaasi, waxaana uu sheegay in eritreya aanay wax dan gaar ah ka lahayn soomaaliya oo aan ka ahayn mid walaaltinimo. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta gudagalaysa dood u dhexaysa gobollada xisbiga jamhuuriga ay hogaamiyaan iyo weliba maamulka madaxweyne Biden. doodaasi oo ku saabsan ilaa iyo heerka ay dowladda federaalku xakamayn karto mawduucyada muranka dhaliya ee lagu baahiyo warbaahinta bulshada, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyo weliba ammaanka doorashada. garsoorayaasha ayaa dhegaysanaya doodaha dacwada ay soo gudbiyeen ee gobollada Louisiana, Missouri iyo weliba dhinacyo kale, kuwaasoo ku eedeeyay mas-uuliyiinta maamulka xisbiga dimuqraadigu inay ku tiirsan yihiin aaladaha warbaahinta bulshada si aan sharci ahayn ay u wiiqaan fikradaha muxaafidka. maxkamadaha hoose ayaa iyagu dhinacooga la saftay dowlad goboleedyada, balse maxkamadda sare ayaa go-aanadaasi hor istaagtay iyadoo ay eegayso arrintan. haatan maxkamadda sare ayaa ku guda jirta waqti adag oo dhanka baraha bulshada, iyadoo jimciina maxkamaddu ay dejisay jaangooyooyinka loogu talagalay goorta saraakiisha bulshadu ay xanibi karaan taageerayaashooda baraha bulshada. iyo weliba in ka yar 1 bil ka hor waxay maxkamaddu dhegaysatay dood ku saabsan sharciyada uu jamhuurigu ansixiyey ee Florida iyo weliba Texas ee mamnuucaya shirkadaha waaweyn ee warbaahinta bulshadu inay hoos u dhigaan qoraalada sababtoo ah fikradaha ay muujinayaan qoraaladaasi ama ay xambaarsan yihiin. ugu dambeyntiina dalka Baakistaan ayaa maanta xadka dalkaasi ka fuliyey weerarada dhinaca cirka ah oo ka dhan ahaa maleeshiyo laga shakisan yahay inay ku dhumaalaysanayeen gudaha dalka Afghanistan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dhowr qof, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. sarkaal ka tirsan amaanka Pakistan oo magaciisa qariye maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa VOA xaqiijiyay duqeyntan oo dhacday ka hor gabal dhicii isagoo xusay in ay beegsadeen taliyaal xiriir la leh kooxda TTP oo dunidu ugu calaamadsan waa kooxdaasi inay yihiin koox argagixiso ka howlgasha dalka waddankaasi jaarka la ah Afghanistan. Talaabadan military ayaa timid si ay uga aargutaan howlgal ay kooxdan TTP ay sabtidii ku beegsadeen saldhig military oo Pakistan ay leedahay, kaasoo ku yaalla waqooyiga gobolka Waziristan ee xadka waddankaasi u la wadaaga waddanka kale ee Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal. Kooxda Taalibaan ee maamusha dalka Afghanistan ayaa iyaguna war ay soo saareen ku xaqiijiyey in diyaaradaha Pakistan ay duqeeyeen dhowr meelood oo ku yaalla gobolka ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi ee Baktika iyo waliba gobolka kale hoost, iyagoo xusay in weerarkani uu keenay dhimashada 8 qof oo rayida oo ay ku jiraan haween iyo waliba caruur. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Tirada shaqaalaha Shiinaha ee guud ahaanba qaaradda Afrika ayaa gaadhay heerkii ugu hooseeyey in ka badan 10 sano. Xog cusub oo kasoo baxday xafiiska tirakoobka qaranka Shiinaha ayaana sidaasi lagu muujiyey. Haddaba warbixinaya arrintan ka qortay wariyaha V O A Kate Barlett waxayna soo faahfaahinaya islamarkaana inoo haya Xuseen Barre.
Tirada shaqaalaha Shiinaha ee ka shaqeeya Afrika ayaa markii ugu sarreysay gaadhay 2,460,000 oo shaqaale ah sanadkii 2015. Sanadkii 2022 ayaa ahaa sanadkii la diiwaangeliyey tiradii ugu yareyd ee shaqaalaha Shiinaha waqtigaasi oo la diiwaangeliyey 88,000 oo shaqaale ah. Daamishka cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo daraasad iyo tirakoob ku sameynayay xogtan laga soo bilaabo 2009 ilaa 2022 ayaa hoos u dhaca tirada shaqaalaha Shiinaha qayb ahaan u sababeeyey cudurkii coronavirus ee dunida kala xiray. Laakiin hoos u dhaca ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah arrimo kale oo kala duwan. Khubarada ayaa tilmaamaya in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka ee kor u kacay iyo hakadka ku yimid mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo dunida ee BRI loo soo gaabiyo, kaasoo markii hore sabab u noqday in kumanaan shaqaalo Shiine ah loo diro qaaradda Afrika oo dhan si ay uga shaqeeyaan kaabayaasha waaweyn iyo mashaariicda. Deborah Brottingham oo ah maamulaha cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa sheegtay in aanay haynin xog ku saabsan sanadkii 2023, laakiin waxay sheegtay inay jiraan warar hoose oo sheegaya in mashaariic badan oo dib loo dhigay ay dib u soo laabanayaan, hase yeeshee uma badna in la arko tirooyinkii badnaa ee waagii hore. Yunan Chen oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda ODI Global oo ah koox cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay boqortooyada Britain ayaa sidoo kale ku tilmaantay in tirada guud ee mashaariicda Shiinuhu maalgelinayaan ay hoos u dhaceen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo caqabad ku noqotay fulinta heshiisyo cusub. 5 waddan ee ugu badan qaaradda Afrika ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha Shiinaha sanadkii 2022 ayaa kala ahaa Algeria, Angola, Masar, Nigeria iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. Iyadoo ay weli hogaaminayaan shaqaalaha Algeria iyo Angola ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ugu weyn. Algeria oo ay ku sugnaayeen in ka badan 19,000 oo shaqaale oo Shiine ah sanadkii 2016, halka Angola ay joogeen 10,000 sanadkii 2022. Waqtigan xaadirka ah, keliya 7,000 oo shaqaale ah ayaa ku kala sugan Algeria iyo Angola. Deborah Brottingham oo ah madaxa cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa VOA-da u sheegtay in hoos u dhaca weyn lagu macneeyey kororka qiimaha saliidda, iyada oo labada dal ee Algeria iyo Angola labaduba ay aad ugu tiirsan yihiin dhoofinta saliidda, waxayna u isticmaalaan saliiddan in ay ku bixiyaan ku dhowaad dhammaan kharashaadka dowladda. Angola, kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye sanadkii 2002, Shiinuhu waxa uu ka caawiyey dalkaasi dib u dhiska, iyada oo bankiga dhoofinta iyo soo dejinta Shiinuhu uu ballan qaaday $2 billion oo deyn ah oo saliid ah. Laakiin qiimaha saliidda adduunka oo hoos u dhacay ayaa Angola ka dhigay dal qaamaysan oo deyn lagu leeyahay. Madaxweynaha Angola, Joao Lourenco, oo markii ugu horeysay la doortay 2017kii ayaa isku dayay in uu dhaqaalaha kala duwo oo uu yareeyo ku tiirsanaanta Shiinaha taasoo keentay in ay yaraadaan mashaariicda Shiinaha iyo shaqaalahoodii laakiin shaqaale badan oo Shiina ah ayaa laga yaabaa in dhawaan mustaqbalka ay Angola dib ugu laabtaan intii lagu guda jiray booqashadii jimcihii dhawaa uu ku tagay madaxweynaha Angola dalka Shiinaha labada hoggaamiye Angola iyo hoggaamiyaha Shiinaha waxay ku heshiiyeen in kor loo qaado xiriirka laba geesoodka ah kaas oo u ogolaanaya ganacsi iyo maalgashi dheeri ah oo cusub dhammaan dalalka Afrika lagama dareemin hoos u dhac ku yimid shaqaalaha Shiinaha si kastaba ha ahaatee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Masar iyo Zimbabwe ayaa ah kuwa ugu cadcad ee aan laga dareemin Masar waxaa joogay in ka badan 7,000 oo Shiine ah oo shaqeynayay 2022kii marka la barbardhigo ku dhawaad 2,000 oo joogay waqtigii COVID-ka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxaa joogay in ka badan 8,000 sanadkii 2022kii taasoo kor u kacday ilaa 3,000 sanadkii 2017kii. Zimbabwe dhanka kale waxaa jooga 1,000 shaqaale oo Shiine ah. Afartii sano ee la soo dhaafay Lauren Johnston oo ah khabiir ku takhasustay Shiinaha kana tirsan jaamacadda Sydney ee dalka Australia ayaa xustay in Zimbabwe ay si gaar ah u xiiso badan tahay maadaama oo ay jirto warshad bir ah oo dhismaheedu dhammaad ku dhow yahay iyo macdano kale oo lagu farsameeyo dalkaasi iyadoo xustay in Shiinuhu uu sii yareynayo ku tiirsanaanta saliidda Afrika oo uu wareegayo dhinaca tamarta cagaaran iyo macdanta dalka Zimbabwe waxa uu leeyahay kayd badan oo macdanta lithiumka ah taas oo ka mid ah macdamaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo baabuurta korontada ku shaqeeya Shiinuhuna waxa uu si weyn u maalgeliyaa warshadahaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxay sidoo kale qani ku tahay macdantaasi gaar ahaan macdanta koobalka Shiinaha ayaa dalka Masar ka wada mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dhismaha caasimadda cusub ee ay yeelanayso dalkaasi Masar. Shiinaha ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa in uu ku guuldareystay in uu kaalmeeyo amaba shaqo abuur uu ka sameeyo Afrika ama uu ku qalabeeyo dadka deegaanka xirfado ay ku shaqeysan karaan. Inkastoo tiro badan oo shaqaale maxalli ah runtii la shaqaaleysiiyey waxay inta badan ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose doorka asaasiga ah laakiin shaqooyinka sare waxaa loo qoondeeyaa shaqaalaha Shiinaha.
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barrooy nala socodsiinaya warbixintaas ee qortay wariyaha V O A Kate Barlett halkaan nagala socotaana waa V O A Washington Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaasi 6 sanadood oo cusub kadib doorasho aan la siin codbixiyaasha wax bedelada oo dhabaataas oo ay ugu wacan tahay cabsigelinta amaba xadhigga in badan oo ka mid a mucaaridka isla markaana ay suurtagal ahayd inay la tartamaan haddii aan la xidhin haddaba warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
Putin ayaa taageerayaashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadiya wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta waxaa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inay na cabsigeliso na caburiso cidna weligeeda kuma guulaysan taariikhda haddana ma guulaysan doonaan ayuu yidhi Putin doorashada 3 maalmeed ee bilaabatay jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano waxaana ay ku dhacday jawi si aada loo maamulayay loona adkeeyay amniga kuwaas oo sidoo kale aan loo ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinku waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharraxa shuuciga Nikolai Kharitinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad doorashooyinka sida iska cadmaa kuwa xor oo xalaal ah marka loo eego sida Putin uu xiray dadka ka soo horjeeday siyaasadiisa isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatimay awoodda ma jiro wax sharci oo uusan samayn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah ayuu Zelensky warkiisa sii daba dhigay xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyay codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oysan dadku qabin iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan buu yiri ururka amniga iyo iskaashiga Yurub tani ma aha sida ay u egtahay doorasho xor oo xalaala ayuu Cameron barta X soo dhigay Shiinaha ayaa u hambalyay Putin guusha u gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan waxaanu si aad ah u aaminsannahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta. Hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi, Honduras, Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo arrimaha doorashada Ruushka ay ku qortay v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo hayo Maxamed Walaad Xasan.
todobaadkii tagay 11 waddan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ka soo shaqaynayay, haatanna ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
waxay ka dhigan tahay dowladda inaan culays maaliyadeed oo budgetka sanadlaha ay sasaareen inta badneed laga dhaafay, wax yar keliyaha lagu dhaafay oy manajgareyka ay awood u leeyihiin inay kharajka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan, ayoo lama rabo wax kasta $100 billion in laga dhaafo. marka arrintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dowladda Soomaali ay samaysato san la arko oo ah dakhliga iyo canshuur shacbiga kasoo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixi laheed. deyntaasaa laga dhaafo culayskii miisaaniyadda ayaa $90 billion laga yareeyey wax ka badan.
Xuseen, dadku markay maqlaan Paris Club, koox la yiraahdo oo Yurubiyaanka u badan ayaa Soomaaliya deyntii ka cafiyey sidii toddobaadkii hore dhacday, waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo IMF ay ku dhawaaqeen kala hore in Soomaaliya laga daayay. marka bal haddaad meesha yar iftiimisood sharaxdo cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ka lahayd.
deymanka Soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qaybsanaa. mid Paris Club, markaan maqasho waxa weeye wadamada Yurubiyaanka ah, deymanka Jarmal, Talyaani, Ingiriis, waxa lamid Yurubiyaanku ay dowladda Soomaaliya ku lahaayeen ayaa ku heshiiyey inay Paris dowladda Soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid in loola xisaabtamo oo wax laga samaysto. markaasay gaashaanbuur ay samaysteen waye Paris Club. deynta labaad waxa weeye non Paris Club, Rashaanka iyo China iyo aan ku jirin Westernka ku jirin deymanka ay nagu leeyihiin abay nagu lahaa karaan. ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida African Development Bank, Oil Fund, Saudi Fund, World Bank, IMF, kuwaasoo lacagtoodii basarka waa inay helaan financial institution. saddexdaa noocaa deymanka u kala baxaanba. marka saddexdii waa naga la cafiyey, midana naga la cafiyey. hadda waa Soomaaliya ayadaa laga rabaa miisaaniyad isbixida, in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la ekaysiiyo maadaama culayskii ay bixinta laga dhaafay. arrintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed.
waa gartay. marka mustaqbalka dhow ama midka fog, maxaa faa'iidada hadda Soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyad wanaaga la muujinayo? ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo? haddaan laga helina mustaqbalka fog, wax weyn Soomaaliya u taraysa?
waxaan filaa ma hoba anigu deyn inay qaadan karto Soomaaliya, deyn cusub geli karto ma hoba in loo ogol yahay. laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn, midda World Bank kamid oo ayd la yidhaaho 30 sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin, kharash yar oo maamulka la saara mooye. African Development Bank iyo hay-adaha lacagaha dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaanoo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aada u wanaagsan. laakiin ma filayo deyn toosa oo kowleba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya Afrikaanka, waxa weeye deynta la yidhaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaha, oo interest rate-kooda aada u dheereeya, muddaduna gaaban tahay, oo budgetka ciriiri ku keento hadii la bixi waayo.
Waa gartay. Marka ma dhici kartaa in Soomaaliya arintan ay baylaha geliso oo wadamada China oo kale hadda Afrika, Kenya iyo meelo badan oo Afrika mashaariic ka fuliyo oo wadamada deen geliya, ma laga yaabaa in Soomaaliya ay baylaha u noqoto oo Chinese-ku iyo wixii la mid ah isku dayaan inay deen kale geliyaan oo yiraahdaan waxbaan idin qabanaynaa deenta qaata?
Waa dhici kartaa. Oo hadda Soomaaliya member waxay ka tahay World Bankiga, xafiisana uga furan oo laga maamulo arrimaheeda dhaqaalaha. Marka haddii deyn qola tira oo ku siinaynaa Jamaica amba China amba qolo kasta, waa wax la ogaanayo, wax la qarinayo maaha. Deynta Chinese-kuna ma xuba haddii sax loo isticmaalayo. Dhibku conditionka deynta lagu qaadanayo, heshiiska deynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay wadanka dantiisa inuu ka fiirsado. Oo haddii jib lagu dhiso ama warshad lagu sameeyo, condition ku anfacaya aad ku qaadatid deynta iska bixinayda dhibkama taagna. Dhibku xubanaha markaad bixi weydid oo wixaad ballan qaaday oo tiri inta hala investmentiga ah laii sameeyo jid iyo warshad iyo deked, markii la sameynay aad bixidiidid oo masuqmaasuqa la timaadid, dhibkaasta waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa, waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca. Haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxir la tusiyo iyo safar iyo waxiro guddo ah, laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii deyntii ka cafiya weli waa taagan yahay, waa la fiirsanaa. Tallaabaday kastaay qaadaan oo dhaqaale waa la eegayaa. Haddii isan waafaqsanayn nidaamka internationalka deyntii looga dhaafay, waafaqsanayn ay god kala qodanayaan, maya la dhaha, waa loo diidaa, waa laga waaninaa Albano.
Xuseen, marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka, waxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhu wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka. Marka Soomaaliya markaad eegto siyaasadeeda iyo awooddeeda maamul, markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uun la doonayo in dib loo kiciyo oo deeminkii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha Bariga Afrika lagu biiray, marka isbarbar dhigto, wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha?
Dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. Haddaan dhaqaaluhu hagaagin, siyaasadda Soomaaliya ma hagaagi karto. Baahina ma laga baxayo, nin baahana wax ma hagaaji karo. Waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha Soomaaliya, maamulka siyaasadda, maamulka dhaqaalaha, waa in la hagaajiyaa. Haddaan taa la hagaajin, meel gaari maydo. Haddii dowladda canshuur sufficient tahayna, caafimaadki iyo tacliintii iyo heltiga waxbalma laga qaban karayo. Haddaan kuwa la hagaajinna, mujtamacu ma hagaagayo.
13 bishii December ee sanadkii tegay ayaa Soomaaliya ay xaqiijisay in IMF iyo Baanka Adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar oo lagu lahaa. Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana tirsan guddiga sare ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Calgary, ayaan weydiiyey cidda lacagaha kuleh Soomaaliya.
Wyaan horta ogow deyntii hore laynagu lahaa brosaskii loo mariyey ama habkii loo mariyey soo bilaabmay 2016 waxay ahayd $5.2 billion bay ahayd lacagta sideedaba. Inteeda badan ilaa $3 billion waxaa leh kuwan hadda laga hadliyey iyo kuwo kale iskuyiri jiraba leh $3 billion. $1 billion waxaa lahaa qolooyinka IMF-ta, World Bank-ka iyo Africa Development Bank-ka ayaa lahaa. Halka bilyan kalena qolooyin kale isku tirtiray oo commercial qaar yihiin, xitaa bangi caadi yihiin, iyo laakiin carabta u badan oo cooperationka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa. Sidaas horta $5 billion iyo dharaasku ahaa.
Marka doorka deyn cafinta markaan fiirino, lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa Soomaaliya ku lahaa. Marka IMF-ta iyo World Bankiga doorkooda muxuu ahaa oo markii ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya deynta laga cafiyey?
Waxaa loo idmaday IMF-ta iyo World Bank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay dee xabay haddii deyman qaadan karaan, iska bixin karaan, oo ay wadankooda dib u dhisayaan, oo ay faqriga yareynayaan, musuqmaasuqa yareynayaan, dhaqaalahooda soo kordhinayaan, xisaabaadkoodana ka adkaanayaan. Intaan loo soo hubiyay bay lagu yidhi. Marka IMF-ta waa loo, laakiin iyagu deyn ma cafiyaan. Marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan March 2020-kii wixii lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in Soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay laba kun iyo saddex iyo labaatankii Diisembarna waxaa lagu dhawaaqay in ay ku yihiin raali ka yihiin IMF iyo World Bank inay Soomaaliya kasoo baxday wixii laga codsaday. Wadamaday markaa jirtaa wadamada lacagta ku lahaa ayay jirtaa in iyagu markaa hadaba deyn ay afiyaan oo buugtoodii ka saaraan. ilaa IMF kama saari kartaa. IMF kaliya waxay ka saari kartaa bilyan iyo wixii ay lahaayeen IMF World Bank iyo Interest waxay ka saari kartaa bilyankii. Bilyanka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa IMF qaybta ka ah membership ka ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wuxuu ku soo qaaraama marka qaaraan bal 100 wadan ayaa laga qaaday lacag si bilyan iyo 200 milyan hore laynooga dhaafay oo bishii March 2000 laynaga dhaafay waxay ku soo waxa lagu soo wariyay qaaraankaas waliba qaaraankaas siga loo wariyay waxay ahay wadamada faqriga waxa lagu yiri lacagtii raadayay in fiinisay IMF World Bank iyo aan idinka reebno si aan deyntii Soomaaliya aan ku cafino sidaasaa lagu dhaafay marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadiida wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay oo labada Baris Club-ku oo ku jira Baris uu magaraysaa horseed u yahay marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiba hadda dhiman wadamo yar oo kala dhiman iyaguna dhiman oo in toos loo la hadal tahay runtina waxa ugu yaraaday qolada carabta ugu yaraaday I don't know sababta garan maayo marka waxa bilaabmay waa ka weeyo aqoolid wax kala mahe wadamadii ballan qaaday inay deynta cafirayaan ayaa hadda kaga dhabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaray marka buugta maray ka saarayaan warqad bil imanaya dowladda Soomaaliya oranayaan waxaan saaxnay inaan buugtii ka saaray lacagtii idinkuna saxeexa inaad ma ogtihiin waxa labaduba saaxayaan Soomaaliya iyo ku wax dhaafibo saaxayaan
marka wacdeyntii isku marqaatay furkii la isku marqaatay furay
you got it isku marqaatay furkii weeyeen ha ii ogo weeyeen hadda wax kaga baado nin iyo ogo
dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iideysato dhinaca finta loo sameeyay
dhinaca finta si loo sameeyay si uga faa'iideysto runtii waxa muhiim ah horta ay Soomaaliya wixii ay sameysay markii hore balantu ahayd inay sii xoojiso oo masalan bankiga dhexe oo qayb ka ahaa oo aniga laftiisa aan ka mid ahay ma garanaysa board of directors aan ka mid ahay inay sii xoojiyaan kormeerka ay ku sameynayeen bankiyada oo hubinayeen bankiyada wadanku dhowr iyo toban wadan bangi oo hadda laba ajnabi ay ku jiraan inay caadi u shaqeynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furay yahay ma garanaysaa xawaaladaha iyagana sidaas oo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtoodii la helayo in ay isku xidhaan bangiyada oo dhan oo bankiga Soomaaliya technology credit aad buu runta wariyo uu isku wada xidha bangiyadii adduunkana ku xidhmo in mishaar marka la qaadanayo lagu wada qaato account oo wax Soomaaliya la yareeyo dowladda dhexe kalena waxa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorsheynta ay keentay ee faqri yaraynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaas oo dhan iyadana wax ka sii qabato oo xataa hadii marka maadaama ay imika deyntii laga cafiyay ay u suurageliso inay deyn kala qaadan karaan inkastoo deynta la leeyahay war ay soo qaadanina ay waxay raadisaan in la idin siiyo grants ama deyn waqti badan la iska bixinayo interestkuna uu yar yahay inay la diso concession waxay idhaahdaan in la siiyo inta hadda markaa helaan ay kasoo baxaan bangiga adduunka iyo IMF tuna xogaa yar oo kale lacag ah oo garanti ah oo IMF tu kale 100 bilyan 3 sano 100 milyan 3 sano macnaheedu sanadkiiba 3 milyan oo xogaa milyan kuwa kale IMF World Bank kuna mashruucyadii awalba uu waday inuu sii wado wixii kale dawladda Soomaaliya ay meesha ka siiyeena ay ku bistay jidadkii iyo ayaa loogu talagalay marka uu ka faa'iideysan kartaa runtii laakiin waxa muhiima in su'aalaha Soomaaliya fahamto deynka haday qaadato in halkii uu ay ku noqonayso iska ilaaliso ayaa yadeer muhiima
kulli markii wax guul la gaaro oo arin meel guul laga gaaro waxa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan ma ku muuqdaan caqabada jira oo arintan hor istaagi kara iyo horumarka Soomaaliya
wuxuu ahaa colaad uu yar baajirta oo iman kara midii waxa weeyaan taa ah maadaama imika deymihii lana ogolyahay adduunku iyo ogolyahay inay dowladda Soomaaliyeed ay aada u qaadato deymo oo hadhow khatar sii geliya. Taas waa mid ka ugu muhiimsan. Laakiin waxa weeyaan berigii beynta lanaga cafinayo 13 qodob baa laynaga rebeba ahayd 13 qodob 14 qodob 13 baan ku soo baxnay mid baa dhimana.
Fiidiyow wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhayeen inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muujada f m-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aada loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha, iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aada u kulul. Kaamar ruxmintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhayarada xagadheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. Bilihii lasoo dhaafay waxaa aada loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50%, waxaana soo ifbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah. Haddaba iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan, ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah, kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan. Deegaanka Buulabaqti oo saldhig u ah qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan. Waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan.
Maymuune meeday maxamed, marka raashin ma hayson, biyo ma hayson, alxamdulilaahi wal un hayson, maleeh masquul ma hayson, eeg weliga aynu soo degna hormahel, busto hormahel, golol hormahel, bac hormahel.
Ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan?
Habadnii filan hormahel kaarka 10 waay 10 kiilo soo gaas, 10 kiilo ree, 10 kiilo raashin ma aha.
Qoysaagu waa imisa?
10 qoys waay,
10 qof.
Marka raashin iyo filan hormahel,
meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen?
10 kiilo. 10 kiilo marka reerku filinya maya, marka baca ma haysato, guru ma haysato, raashin ma haysato, soongala ka jara silaa ii sahriira kasoo mahay.
Waa tahay qaabkeebaad marka afurkii u qorshaysataan?
Habad ana kasoo mahay nimile, barafoolkagadana ma haysan, marka may kale raashin ma haysano, tomankii deegantaasa lili hoog haraabtana guri lahay, lacag ma hay, hoo fadhiyoob nolol ma hay, mayka noola marku walaanka noola male isku riyo deegantaasa lili.
Arrutu quraan bu samaysaan?
Habad quraan samaymule, halkiil bariis aan soo deensid
raashinkii
aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan, maxay tahay sababta?
Haa, meel fog ayaa naga soo qaadaa, waxa lagu soo qaadayna male 8 kilo, waa 8 kilo, maxaan loo 20 shilin la gadaay, maxaa lagu soo qaadaa? Waa kala una haysana male
wayahay. Bisha Ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda Islaamka. Bishaan waxa macaawino soo gaar ma jiraan?
Waxna soo gaari male sacuur lahaana la soo mahayaa galabtii, ma la soo kaca kar dhib badan ana haysada awis ma haysana. Waa dhibaysanahay ilmo oo yaryar ahaa noo joogo oo aawis raba na caawinayna malaha, dhibkaasana haya.
Qaabka xalad u afurteenay saxuurtiidii ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa, waxa kale ma jira, waxa kale lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ah meelaha lagu soo deensadiya sahuurti la karsana, ilmihii subay waxa la siinayay malaha, dhib badanana haysa aawisaan rabna.
Waa tahay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanaad ku dhigaysanayo?
Tiinana caawi baayaalna la sii, raashinna la sii, oo gargaar badanna la sii, raashinkana loo yaray oo nanoo badi, wax badanaan rabnaa, rabanaana lagu jiraa, dhib badanaan nahay, caawis badan, gargaar badanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buulo Bakhti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ay ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afurlaanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibraahim baa liidhahaa kaydteen baan deganahay, habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed, biyo ma aragno. Sidan unbay u engegan tahay tuubadi 3 bilood sidoo unbaanahay. Marka hore hal baanba heli jirna, dhibaatadaasaan nahay. Hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo ma soo cawis.
Waa tahay xaw biyaha xagabad u doontaa
dhagaxley gudaheed, xaafadaha dhagaxley gudaheeda B C D ayaan biyo u doonanaa. Wallaahi waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay. Caruurihii way naga habaabeen, xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeennimo, 8 saac baan baxnaa. Maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed, saan 8 saac u baxna. Dhibaatadaasaan nahay soo biyo u badan, dhibac ma soo dhaahda tuubada. Tuubada biyahay aqalaha ilinkooda ay suranta, wax ka imaana maale 3 bilood iyo intaa dhaxdo. Baloogeygana takeenteen wey.
Ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibka idinku hayso.
Dhibaataan nahay soo biyo u weyn, saan u tagno yaan duurkan ku soo afurna. Waa dhibaataysan nahay. Hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay mid ay nagala dhigto. Haa, biyaha noola soo fasax. Wax matoor joogay, wax biyo soo daynahay, annaga waan bacelownay, wax aan ka sugeyna male. Hay-addan codsanaynaa, waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay. Maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed ina biyo nala siiyaan rabna oo qaxootiga ka mid aan noqon.
Xay baa liidhaa, waan oomanahay gabadh ciyaanaha sanadkii ii saaran, marka aad baan u liidanahay. Goor soona waan taaganahay, tabar Ilaahay baa iyagoo taag, Ilaahay baa iska leh. Haa, waayeel ahaanahay, marka haddii aad toona waan ku jirnaa, aad baan u dib jirnaa.
Waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo misaaga yeeshaan?
Maaqa, markaan ugu badannahay oon u soo carnay booyadaha midmidaha hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta. Hooyo waane, aabo waane, 7 jirna waana. Maya gaarigacan haddaa qaba nolol weyn bay ii ahaan laheed. Taajir Ilaahay baa eh. Haa, meel dheer baan ka keenaa, waan garaangariyaa. Tabar mari anoo dhexdaan la sii fariisan, tabar mari Ilaahay baa taajir eh. Haddee sidaasaa jirta, aad baan u nuglahay. Jahay Ilaahay baan u wala nugulnahay. Bili aada wixii noolahay, jahay Ilaahay baan u wala nugulnahay. Aad baan u tabar yarna, tabalaana waa la galay biyo soona waan ku jirnaa. Wax aan dariq, waxa nolol aan biyo ka horeysana mala. Islaanima biyo ka horeysana malaha. Salaad waxa lagu tukan waa biyo, waxa lagu nolol waa furi waa biyo, biyihii waa lalaaya culays xoogan oo aad ahaa ayaan nahayo haddee sidaasaa jirto aad baan u liidana jaha ilaahay baa qabow leh bilaadaxga aad baan oga liidana hay-adyaha waxaan rabnaa biyaha inay noo soo fasaxaan oo annakana aan u duceyno saasaan rabnaa haddee ogaada raashinka naguma filno raashig waxyaroo nagu fidneen baa nala siiya been nama sheege saliidaa xoogaagoo adiga 15 aan heysanaa
kaarkaaga waa imisa
kaarkaaga waa 7 kaarta 7 oo la shaqaysanayn wax muu kuu anfaci cambuule ah amuurtu waa maya haddee sidaasaan nahay aad baan afurkiisaxuutaba aad baan oga liidanaa beenta waa xaaraan arrinta ilaahay baa iska leh nin afu yahay umayn udaa kuma ursaqahay wax duurka udadaa la dhigay kuma ursaqahay soomaalida waxaan ka codsanaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wada dhan baan oga codsanaynaa fiyoob ilaahay baa iska wax allah waxayna taalan karaa inay na taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma haysano haddee hay-adaha aad baa walaalahana aad baan oga codsanaynaa inay na soo caawiyaan
dhinaca kale cunto la-aanta iyo biyoyarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay-ada ka socda dalka turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamij shacabweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka iyo axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha dallada ururada dhallinyarada xagardheer maxamed cabdulaahi jimcaale oo aan ka waraystay mashruuc iskutashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyoyari xilligan rabadaanta ah cimilada xeryaha qaxootiguna ay aada u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhallinyaradu ayaa waayadii dambe ku howlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay-adihii samafalka ee ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale la-aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqaynta nadaafadda maxamed cabdulaahi jimcaale gudoomiyaha dhallinyarada xagardheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab iskutashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka waraystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga
baahidii ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay-adihii markii ay joojiyeen shaqooyinkii ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyey oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baktiyay banaanka lagu soo tuurayey meelihii qashinka la dhigayey oo aad u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayada ahayd waxba aan laga qabanayn markaan aragnay ayaan aragnay in haddii sidaas ay kusii socoto nadaafadda in wax weyn oo halis ah sida cudurada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan oga tashano arrimaha sidaa waxa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan horey u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay socotaa
walaahi shaqada qaxootiga section ayay u degan yihiin xaga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii sectionna wuxuu leeyahay ilaa 11 blog kuwa kalena waxay leeyihin ilaa 10 blog marka annaga shaqada waxaa u qaybinaa sectionka waa qeybqeybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaan u joogta 4 qof oo cleaners ah kuwaasoo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloon leenahay oo ay nagu caawisa UNHCR waxaa loo yaqaana taragtada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa baashaasi taragtada ah iyo loori qashinkana waa ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalo qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa. Marka dadkaasi waa 15 section oo min 4 qof ilaa 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay, iyo taragtadaasi oo mar walba aan heli karin laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in uu cabsaa hay'adda UNHCR. Sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa.
Hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay?
Walaa isbeddel weyn, wax weyn baa iska bedelay. Sidii ahaan jirtay si u dhowmaaha meelay qashimada la dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey. Subax walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya, meelaha u baahan in la guwo, meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya, meelaha sida xoolaha baqtiyo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan. Qayba ayagana waa ka jiinaa oo gaariyan ku qadnaa. Marka waxaan dhihi karaa wax isku dhowmaha sababaha hadda leenahay wax badan baa isbedelay. Waxaa waaye sidii shaqadan aan u bilaawnay, wixii koleera, cudurada koleera kale ee xarida ka dilaaci jiro kale ma jiraan. Waxaan umaleynaa hadda koleera in xarada laga sheego waxa ugu dambeysay sanada ka hor. Marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay. Bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada.
Dadka hawshan qabta ee kula dhaqaale ayaad siisaan, xaggee buu dhaqaalaha isku yimaadaa?
Kula dhaqaalaha sidaan hore u sheegay waa bulshada oo isku tashatay. Bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa. Qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo, kuwooda aan awoodin masii dabagalno waxba kama qaadno. Laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin. Marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan kaga nadiifin xarada.
Marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahantahay agabka? Maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha?
Wallaahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha. Waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyagaaba tabaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha. Waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo, aad bay u yar tahay. Marka dadka shaqaalaha way kala duwan yihiin, shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan. Kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ay qaataan. Marka kuwa kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ah jira oo ayagana lacaga 5,000 qaata.
Dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan, inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan, maxay uga dhigan tahay? Ma dhihi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay?
Wallaahi wax weyn bay ka bedeshay, waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto, shaqo abuurka ma jiro. Waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqaystaan. Wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda, waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo camal la'aan yahay, waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara, sida in qofka uu ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale. Marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyna, qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay. Hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaagay u gataan, waxay awoodaan in waxyaabaha asaasiga guriga looga baahan yahay inay soo gataan, waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu aado caruurtooda ay u gataan. Marka wax weyn baa iska bedelaan saleeha.
Markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda, farqi intee leeg baa u dhexeeya xagga nolosha, maadaama dad idinku dhex jira oo idin imaanaya oo asta sheekaysanaysan ay yihiin?
Wallaahi hadda wax weyn baa u dhexeeya. Hadda waa dad oo moraalkooda uu dhisan yahay oo subax walba shaqada soo aadayo. Aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan. Qofka markuu guriga iska joogo oo asagii xaaskiisii ama asagii naagtii iyo ninkeeda ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn, aad ayay u badan tahay. Xitaa waxay noo sheegeen in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday, maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaanna guriga dib ugu celiyaan. Marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada, xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen.
Qorshaha aad ku doonaysay inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada, waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar, bal waxay iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen.
Caqabada jira waxaa kamid ah dadka qaxootiga lama qabsan in waxay la qabsadeen inay wax walba oo adeeg ah ay si bilaash ah kaga helaan hay'adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxan ay tahay wax ayaga u dana oo bulshadii isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi jimcaale gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yara oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub
biyola-aana saas we meeshi oo halsa ibaar bii meeshasa lagu soo dhaansamaay adeeg ini bii nininka caawiyo walaalahay muslimiinta in biyo nininka caawiyo saasa rabna tuubana nin suro saasa u baahannahay maalinti mar laba lahala maarin lagu jirkaan adeeg ilaa haddan galabti galabtiyaa laawaadeeg
dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda eele xagar dheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyoyarida
biyla-aan zaa'ida dhabna biyla-aan hadda may aroorado inay ruukibo saddex jirgaana aroorado narbalaan markii la galnana waxa sadan hore aan sii kordhimay macnaa fura la karayo waalkaasay la soo boo biyo eedan bii doranno ruukimaynana siyo saddex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo barafkii kasa nool rabsoon korto walkeel walkala soonka inaan eednaninka aabiya rabna si ilaahayna amdhoho
cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana waa tan mar kale xafso oo arrintaa ka hadlaysa
kuleel badana jir kuleelka say may rabna inaanu noo aabiyo fadaane biilaangana haayte waldhangana haaye mashquul badan iska jir intii kale waa ina soonkina noo aabiya fadaana barafkina tasha walka qasanay rabna afkaadhidi walka shiidinay rabna walnana ma haysan soonki hore hagar dheeri roog iska maaldaay markaas boono iyo waxas walba ma haysanabo hadda boonod iyo hali hadda sidiya weliba iskaan maarkas iyo hadda kasto ama oonay sii dortaba layba markaas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulina may dheena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan ildhiban
xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 4 litr oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan
biyo aati aad biyaaba naga doranba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanayna xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo 10:00 anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari biila-aan dad subaxiya gala dadna galabtii way 2 jirgaan markii ad subaxii qaadatana haddan subaxii subaheed way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda halsa ibar aa soo daynaayeen oo biila-aan eh tirrikab daraad waxaan arki si loo geeyo subaxii saanaan ku soo naqday
xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aada u durugsan
maalinti haddana may maxaa tagay matoor oo tuuqma u tagay waalii soo diidi biyo aadi aadaa ku dhibaysanaa anaga tubaduna waana u dheer tahay iyadoo saas tahayba biyla-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soomana way nanka galabtii duhurkii waa qabaysanaa waa dukunaa maqrabkii waa dukunaa muslim aan lahay raashinkii aa la karin waya 2 jirgaana lagu sii 12 2 jirgaan oo kaar lehele ee dadkooda waaba dhibaysannahay bii daraadiis iyo musqulba una dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu daran iyo musasha
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalinaya suugaanta
Iblis ku warar be
dhegaysa barnaamij caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xadiis uu tibanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka xiga intaa dib u kulmi doono.